imam želju da pročitam iz Jevrejima poslanice, a 13. glave, od 9. do 16. stiha. U nauke tuđe i različite ne pristajte, jer je dobro blagodaću utvrđivati srca, a ne jelima, od kojih ne imaše koristi oni koji živješe u njima. Imalo pak oltar od kojega oni ne smiju jesti koji služe skiniji. Jer koji životinja krv unosi po glava sveštenički u svetinju za grehe, onih se telesa spaljuju izvan okola. Zato Isus da osveti narod krvlju svojom izvan grada postrada. Zato dakle da izlazimo k njemu izvan okola, noseći njegovu sramotu. Jer ovdje nemamo grada koji će ostati, nego tražimo onaj koji će doći. Kroz njega dakle svakda prinosimo Bogu žrtvu hvale, to je plod usana koje priznaju ime njegovo. A dobro činiti i davati milostinju ne zaboravljajte, jer se takovim žrtvama ugađa Bogu. To je taj deo koji sam želeo pročitati. Oče naš nebeski, na svakom koraku našeg putovanja mi potrebujemo Tvoju pomoć. Tvojim strahovim poštovanjem reči nauke Tvoje Ti postavljaš ogradu s obe strane Tvoga puta. Ti daš izvor blagodati, izvor nauke istine i spasenja. Bogomorni putnici mogu osvežiti duše svoje. Ti postavljaš trpezu Tvoje prebogate hrane baš na vidiku neprijatelju našem. I kao što si otkrio slivi svojemu Jovanu u otkrivenju, i kao što si pokazao prorocima, kraj reke blagodati Tvoje, drvo je života koje donosi rod bez prestanka. I opet, Oče naš nebeski, mi potrebujemo Tvoju pomoć spolja i iznutra, u svakom trenutku našeg putovanja, milosti budi Bože. I daj nam Ti tu neprestanu unutrašnju želju, taj duhovni apetit da se hranimo sa trpezom Tvoje i da budemo svesni potrebe naših duša da se napajamo iz Tvoga izvora. Ti nam daruj, Gospode Bože naš milostivi, oči koje vide put spasenja i znake i svedočanstva Tvoje milosti i dobrote. Ti nam daruj duhovni sluh, o Gospode, da čujemo i da razumemo od srca glas Duha Tvoga koji se javlja rečima nauke Tvoje. Ti ukrepi ruke naše na dobra dela i upravi korake naše Tvojim pravednim stazama, Bože. Ti nas sačuvaj da ne pomeramo stare međe koje si Ti postavio od početka. I zapovesti Tvoje da nam budu milije i draže od najmilijih stvari na zemlji. Savjeti Tvoji i Tvoja nauka slađa od meda u satu. Oče naš nebeski, Tebi zahvaljujemo za delo milosti Tvoje nad Lorinom. Hvala Ti, Gospode Bože večni, što si darao mesto i vreme i mogućnost da se to delo može obaviti. I reči nauke Tvoje, da bi to delo bilo učinjeno po ugodnosti Tvoje volje. Oče naš nebeski, sve što mi kao ljudi činimo, sadrži u sebi svoje nedostatke i samo milost Tvoje i bogatstvo Tvoje blagodati čini nas učinjeno dostojnim Tvoga poziva i imena kojim si nas nazvao, Bože. Zato Ti, o Gospode Bože naš, milostivi u milosti Tvojoj, popuni sve što nedostaje, i što mi kao slabi ljudi u telu propustimo ili ne možemo da učinimo, Ti, o Gospode Bože naš, milostivi učini duhom Tvojim. Jer si Ti duhom Tvojim svuda prisutan i Tvojim duhom, o Oče naš nebeski, Ti vladaj u srcima u kojima si se nastanio. Blagi Bože naš, blagoslovi reči nauke Tvoje i umnoži proglas evanđelja delom i istinom. I Ti učini Oče naš nebeski da i mi, ako siromašni, budemo zrak Tvoje svetlosti, glas i svjedočanstvo Tvoje istine, verni i istiniti svjedoci Hrista, Sina Tvoga. Oče naš nebeski, Ti nas oslobodi od svake taštine, mane i mrštine. Ti nas oslobađaj od neznanja, praznovjerica, i prevarljivosti današnjeg sveta, i Ti nam dari, o Gospode Bože naš milostivi, da vera naša ne bude utemeljena naukama čovečijim, nego svjedočanstvom Duha Hristovoga. Oče naš nebeski, i ove reči koje smo pročitali, Ti nam otkrivaj i pokazuj u jasnosti, i daj nam, Ti, o Bože naš večni, da kao i Tvoji prvi učenici, koji si ovim rečima pozvao da izađu izvan jevrejskog okola noseći sramotu Hristovu, da i mi možemo da izađemo izvan okola svih ljudskih običaja, neznanja i siromaštva, pogrešnih shvatanja i učenja koja su pozajmljena od raznih neznabožačkih nauka, i Ti nam daruj da naše srce budu utvrđeno i blagodati Hristovoj. I Ti nas sačuvaj, Gospode Bože naš milostivi, od te vrste dobrote koja nema u sebi čvrstine ni pravca. I ono što si Ti kazao, Gospode Bože večni, u ovim rečima, da oni koji služe skini ne smiju jesti od trpeze koji si nam Ti postavio, od tog oltara koji si Ti osvetio Hristom, Sinom Tvojim, da možemo čvrsto i istrajno držati ono što je Tvoja sveta volja, ne držeći sebe za svetinju, nego za ponizne sluge Tvoje svetinje. Oče naš nebeski, Ti nas vodi i uči, i daj nam te duhovne pobožnosti da kroz Hrista i Duhu Hristovom prinosimo Tebi prinose koji su Tebi ugodni, prinose najdublje zahvalnosti, najviše poštovanja Tvog imena i vernog držanja Tvojih zapovesti. Oče naš nebeski, Ti budi naše utočište i daj nam da taj kamen izbrani, krajugalni, skupoceni koji si Ti postavio u Sionu, bude temelj naše vere. grad našeg utočišta i silna gora našeg spasenja. Oče naš nebeski, i u ovim posljednjim vremenima proglasi Tvoje sveto evanđelje, posvjedoči silu i moć Duha Tvoga koji radi u srcima gdje je seme Tvoje posejano. Ti prostavi Hrista Sina Tvoga oslobađajući duše od jarma ropstva grehovnog i Ti učini oče naš nebeski da je ovako siromašnim sudovima Tvoje sveto i očinsko ime bude proslavljeno. Ti si jedini koji imaš tu moć i to Boga ste blagodati da nas učiniš tebi ugodnima. Na hvalu i na čast tvome imenu u kratko vreme na zemlji i u beskrajnoj večnoj radosti. Amen. Možda samo u kratkim crtama bih želeo da se osvrnemo na posljednje stihove 12. glave gdje kaže primajući carstvo nepokolebljivo, carstvo koje je nepomično, nikakva sila neprijateljska ne može uzdrmati to carstvo, primajući to da imamo blagodat kojom služimo za ugodnost Bogu, blagodat kojom služimo za ugodnost Bogu sa poštovanjem i strahom, ozbiljnošću, strahopoštovanjem, da u radostima ne zaboravimo da smo mi u telu, da smo mi na zemlji, a Bog je na nebu, a On je svuda prisutan. Pa iako oko nas ima jako mnogo nepoštovanja Božjeg imena, da ne dozvolimo da to na nas utiče na takav način da i mi zanemarimo poštovanje koje dugujemo njemu, Bogu. A da ne dozvolimo da sveti greh utiče na nas na takav način da se mi toliko odvojimo od sveta i greha da glas našeg svjedočanstva ne dopire do njih. To je borba koji su imali svi verni od postanja. Biti odvojen od sveta i greha u tolikoj meri da se ne navikavam na sveti greh i da to ne oslabi moju veru, a opet biti tako naoružan Duhom Gospodnjim da mogu kretati se u tome svetu i proglasiti njegovo evanđelje. I onda kaže u 29. stihu 12. glave, jer je Bog naš oganj koji spaljuje. Tačno je. Potpuno je tačno. On sve spaljuje. On je spalio žrtvu i linu u znak takvog svjedočanstva koje pre toga, pa valjda ni posle toga, Izraelici nikad nisu vidjeli. Znak svjedočanstva da on nije u većini, nego u istini. I da nije moć jednog božanstva uvijek izražena u broju onih koji ga poštuju. Baš nedavno sam pročitao jedan natpis na vratima jedne kancelarije službeničke gdje je pisalo: ono što je popularno nije uvijek pravo i ono što je pravo nije uvijek popularno. Iznenađujuće za današnje vrijeme. Da. Tačno je rečeno, ono što je Bogu ugodno nije uvijek prihvaćeno od ljudi. Većinom obrnuto. Odbačeno je od ljudi. I ono što ljudi prihvataju nije uvijek Bogu ugodno. I ja kažem većinom obrnuto. Odvratno je pred Bogom. I onda poslije toga počinje ta 13. glava da kaže ljubav bratinska da ostane među vama. Bog je naš ogan koji spaljuje. Aron je to jako dobro zapamtio. Dva njegova sina su izgubila život kad su prinijeli Bogu oganj koji nije bio sa Gospodnjeg oltara. Kratko vrijeme pošto su primili pomazanje i pošto su primili uputstvo kako treba da rade, oni su ga zanemarili. Kasnije, u otadništvu i odmetništvu Izraeljevom, oni su prinosili gadosti na oltaru koji je nekad nosio ime Gospodnje i nikom je bio spaljen. Gospod nije sebi postavio zakon kako će biti posvjedočen među ljudima, ali je pokazao ono što je Gospod naš Isus Hristos u rečima svojim i propovedi svojoj posvjedočio. Da su dela Hristovog svjedočanstva bila objavljena i obavljena u Sodomu i u Gomori, ostali bi do današnjeg dana. I onda on kaže, ali on kaže zaista da će u onom danu suda lakše biti Sodom i Gomori nego u zemlji ovoj. Kojoj zemlji? Zemlji Izraeljevoj. Gdje su njegova svjedočanstva objavljena tako slavno, tako veličanstveno, čudno, neshvatljivo ljudskom razumu. Šta znači? Na ovoj zemlji postoje dva naroda. Jedan je narod Gospodnji. I taj narod je njemu najmiliji od svega što je na zemlji. Narod za koji je on dao sina svoga. Narod za koji je Hristos Isus naš spasitelj podnio i pretrpao ono što se ne može izmeriti ni reći ni izraziti. Drugi narod je narod koji se zove njegovim imenom i naslušao reći njegovih. Čuje, ali ne čuje. Ili, tačno je, kako je rečeno u proroštvu, čućete, ali nećete razumeti. Ono što je za nas od velike važnosti, da budemo udovi na Hristovom telu. Da naša zajednica u Hristu bude duhom Hristovim. Šta je Gospod Isus Hristos radio tu na zemlji? Šta je govorio zakon? Ako se ko dotakne čega nečistog, bit će nečist. Kako je posvjedočena blagodat Hristova? Kad se on dotakao nečistog, ona je postao čist. I to Gospod nas uči, da živeći u ovome svetu ne budemo opoganjeni od sveta, nego da budemo so zemlji i vidjelo svetu. Bog je naš oganj koji spaljuje. Kad mi prinosimo na njegovom oltaru prinos koji pripada njegovom oltaru, kada je naš prinos, naš tamjan ili incense engleski, upaljen žarom sa Hristovog oltara, onda smo Bogu ugodni. Onda smo vidjeli svijetu, onda smo svoj zemlji. I u tome samo milost i dobrota Božja može da nas održava. Nema te sile čovječije koja bi mogla nasuprot stati neprijatelju, jer čovjek sam u sebi nema te moći. On je to mogao učiniti u početku, ali tu moć nije upotrebio i zato je tu moć izgubio. Ali je došao drugi Adam, koji nikako nije učenjen, nije dao uzroka da se služba kudi, nije pokazao spoticanja i u svim iskušenjima pokazao je da iskušenja nemaju uticaj na njega. Ne menjaju njegovo unutrašnje osjećanje i njegove namere da svakda čini što je volja nebeskog Oca. Kako je to moguće? U teoriji slično našem. Jer je u njemu duh koji nije sličan, nego isti, duh Božji. U ovom 9. stihu kaže: u nauke tuđe i različite ne pristajte, jer je dobro blagodaću utvrđivati srca na jelima od kojih ne imaše koristi oni koji živješe u njima. Taj stih sam otkriva i pokazuje kakvim naukama je reč. Ovdje nije reč o nauci i fizici, hemiji, geografiji i istoriji. Ovdje je reč o naukama koje govore da jelima i pićima čovjek može da se duhovno očisti, osveti, napredi, uzdigne, da dosegne jedan viši stepen života, da se približi tim tajanstvenim božanskim silama, da dođe u dobir sa mrtvima, sa duhovima onih koji su pomrli i slične gluposti. Slične laži. I ima onih koji danas to rade. Te primitivne načine. U pojedinim plemenima, narodima koji još uvijek žive tim takozvanim primitivnim životom, oni piju određeno piće, većinom alkoholno ili slično tome, koje otupi njihovo osjećanja za prirodnu osjetljivost i kroz koje oni padaju i neko bunilo i to je onda za njih izvesno otkrivenje ili doživljaj dobira sa duhovima. I to može nama koji nismo navikli na to da izgleda jako primitivno, jako glupo, bezumno i bez ikakve žele da nekoga ponižavam i vređam, mislim da je to potpuno istinito. Ali tako slično još gore, još opasnije. Milioni i milijarde ljudi opijaju se naukama ovoga sveta. I njihova osjećanja otupljuju i postaju deformisana, ne mogu da se setim srpskih izraza, pokvarena, izopačena. I oni pokušavaju time da ubede jedni drugi i sami sebe da su se približili nekim višim silama. I na njima se ispunjava nešto slično onome što je Gospod kazao Kapernaumu, koji si se do nebesa uzdigao do pakla ćeš propasti. I onda pošto je dao taj savjet učenicima, pisac ove poslanice kaže: dobro je blagodat će utvrđivati srca, a ne jelima. Šta je to blagodat? To je dobrota Božja koja nam daje sve što nam je od potrebe. Dobro je svakda biti svestan toga, ne zaboravljati da svaki dobri dar i blagoslov dolazi od ozgo, od oca svetlosti, u kome nema promjenjivanja videla ni mraka. Bog je videlo i tamo u njemu nema nikakve. utvrđivati se u toj blagodati, primati te darove, umnožavati te darove, raditi sa tim darovima. Ne jelima od kojih ne imaše koristi oni koji življaše u njima, koji življaše ili koji su živjeli u takvim naukama da se jelima nešto postiže i pićem se nešto postiže. Gospod Isus Hristos je kazao, duh je ono što oživljava, telo ne pomaže ništa. Ili drugim rečima, telo nije glavni objekat koristi blagoslova koje blagodat donosi. Blagodat ne donosi blagostanje telu. Šta više, često puta donosi problemstva, trpljenje. S druge strane, moguće je i očigledno je da oni koji žive u blagodati Božjoj i telesno imaju mnoge povlastice i blagoslove. Koji živi u blagodati Božjoj neće imati nesrećan slučaj u saobraćaju zbog toga što je vozio pijan. Koji živi u blagodati Božjoj neće biti osuđen na zatvor zbog toga što je krao njegovog suseda ili kompanije gdje je radio. I tako dalje. Ali blagodat Božja nije dana da zagarantuje blagostanje u telu, nego spasenje duše. Pa dobro, onda kad jelo i piće nije tako velike važnosti, kad to ne donosi nikakvo blagostanje i nikakvu posebnu svetost ili uzvišenost i napredak u veri, pa onda sve što je u vezi sa jelom i pićem postaje nevažno. Ni u kom slučaju. Ni u kom slučaju. Važno je da mi jedemo i pijemo ono što znamo da je za nas zdravo i korisno. Ali više od toga, kad je Gospod dao znak koji se čini njemu za spomen, tu posljednju večeru ili svetu večeru, on je rekao, uzmite i jedite, uzmite i pijte. Ovo je telo moje koje se za vas lomi, koje za vas trpi muke, i krv moja koja se za vas proliva, to je novi zavet u mojoj krvi. I tako dalje. On je dao znak koji se jede i koji se pije. I zato odmah u 10. stihu kaže, imamo pak oltar od kojeg oni ne smiju jesti, koji služe skiniji. Šta znači to? Koliko ja razumijem, to je oltar vere. A taj hleb koji predstavlja telo Gospodnje i čaša koja predstavlja krv Gospodnju, to je sve na tome oltaru. To je sve po veri. To su znaci, to su svjedočanstva, to se čini za spomen na njegove muke, na njegovu smrt, na njegove vaskrsenje, na njegovo prvo sveštenstvo našim dušama. I sad od prvih učenika koji su u velikom broju bili Jevreji, među njima bilo i onih koji su redovno odlazili u hram, prinosili su tamo žrtve, činili su sve da zadovolje propise fariseja i zahteve sveštenika Saduke. A bili su prijateljstvo sa hrišćanima i poštovali su svoje prijatelje ili rodbinu koji su bili hrišćani kao dobre ljude, kao poštene ljude. I sada oni bi htjeli da na jednoj takvoj svečanosti koja je za hrišćane jedna od najvećih svečanosti budu prisutni, da oni u tome isto učestvuju. I ovdje piše oni ne smiju jesti dokle god služe skinije. Dokle god služe hramu koji više nije hram, nego zbornica satanina. Dokle god prinose žrtve koje više nisu znak onoga što će doći, nego znak njihove tvrdovratosti, nevernosti i nerazumevanja. Voljnog nerazumevanja. Oni ne smiju jesti. Ne treba izmešati čisto i nečisto, istinito i da, zaista, taj komadić hleba i ta mala količina tog pića ne mora predstavljati neke ogromne novčane vrednosti, ali kada se to čini verom, to je svetinja pred Bogom. I koji nedostojno jede ovaj hleb i čašu, opije sud sebi jede i pije, ne razlikujući tela i krvi Gospodnje. Ne razlikujući od čega? Od onoga što svet čini. Prema tome, ono što čini imovina Gospodnje, da bude u duhu strahopoštovanja, ljubavi i vernosti onome koji nas je iskupio cenom prevelikom. Ovdje dalje objašnjava šta to znači. Ali pre nego što prođem dalje, htio bih da postavim jedno pitanje svima onima koji veruju u ono što se nekim grupama na engleskom jeziku kaže non-resistance ili neodbrane. Bez odbrane. Jer je Gospod kazao, ja vam kažem, ne branite se od zla. I oni se drže toga, verujući da se oni ni u čem ne treba da brane od zla. Ako je to tako, i ako je to ono što Gospod mislio, onda odmah imamo jednu suprotnost. Jer ako neko hoće da jede od te svetinje, sa tog oltara, sa te trpeze, a mi mu ne damo, to je odbrana. To nije samo kazati, ti ne smiješ tebe jesti, onda pustiti ga. Naprotiv. Ja verujem da je ovo tako napisano. Da mi ne smijemo to dozvoliti, dopustiti da tako bude. Da treba nešto preduzeti da se svetinja sačuva. Koji otvoreno živi izvan nauke Gospodnje, nema udjela u trpezi Gospodnjoj. Znači, ne činite zla nikome, radije trpite zlo, ne branite se od zla kao što su se branili Izraelici u vreme Isusa sina Navina. Ali svetinju Gospodnju čuvajte i dela Gospodnja radite, kao što nas ovdje reč Božja uči. Dalje objašnjava i kaže, jer koji životinja krv unosi po glavar sveštenički u svetinju za grehe, onih se telesa spaljuju izvan okola. Mnogo puta, čitajući ovakve i slične reči u pismu, kao što je običaj u nekim grupama da kažu, ja doživim to iskustvo. Pa me te reči ponižavaju i uzdižu. Ponižavaju time što postajem svestan koliko sam nedostojan tog poziva i nespreman za rad i svjedočanstvo koje nam je Gospod poverio. A uzdižu jer te reči pokazuju da Bog slabima daje moć. I On očišća grehe naše ako priznajemo, jer je On veran. Ako bi očišćao grehe naše što smo mi verni, mi nikad ne bi dočekali to očišćenje, jer mi nismo verni kao što je On veran. Ovakvim poruženjem žrtava koje je Izrael prinosio po zakonu sa žrtvom koju je Hristos primao voljno ispunjavajući volju nebeskog Oca da osvetli, da obasja jasnost te istine koju nam ovdje govori ova poslanica. Takvim jednim poruženjem i takvim jednim otkrivenjem ja se nalazim ponižen i uzdignut. Ponižen zato što vjerujem da bih ja trebao na taj način osjećati celu reč Božiju. U svakom stihu vidjeti Hrista. A uzdignut zbog toga što se u tome otkriva kolika je neizmjerna i neizvršna milost Božja od prastarih vremena. Pripremio toliko mnogo znakova i svjedočanstva da pripremi narod za dolazak onoga koji treba da dođe. I kad je on došao, svojima dođe, a svojega ne primiše. Ne poznaše ga. Jer je njihov razum bio zamračen ljudskom mudrošću koja je pred Bogom bezumlje. Gospod naš Isus Hristos da osveti narod krvlju svojom izvan grada postrada. Tamo je pretrpeo smrt. I sada taj znak, to svjedočanstvo nama pokazuje šta mi treba da radimo ili kako se mi nalazimo u svetu u kojem živimo, u telu. Dok smo primili Hrista i nauku njegovu, dok se u našem srcu nastanio Duh Hristov, cilj naše putovanja i naše težnje i naše nastojanja nisu za zemaljska ostvarenja, nego put koji vodi u nebeski grad. Mi smo se uselili u Hrista da kroz njega svakda prinosimo Bogu žrtvu hvale, to jest plod usama koje priznaju ime njegovo. Mi postajemo njegovi svedoci i to je njemu prinos. U tom poslu, u tom svjedočanstvu žrtvujemo svoje imanje, dušu i telo. I što više u tome trošimo, tim više primamo i tim više postajemo njegovi. Pa kad nemamo na zemlji grada koji će ostati, kad smo mi ovdje gosti i došljaci, kad smo mi ovdje prolaznici samo privremeno, onda ko mari za taj svet? Neko mi rade što oni hoće. Mi nemamo s njima ništa. Mi se zatvorimo u jedan mali svoj krug i sve što hoćemo da sebe sačuvamo. I koliko je moguće činimo dobro jedan drugom, jedan drugi utvrđujemo. A reč Božja neće se dalje od naših usta i naših ušiju. Ne, to nije. To nije svjedočanstvo Hristovo. To nisu dala prvih učenika. To nije nauka Evanđelja. U 16. stihu kaže, a dobro činiti i davati milostinju ne zaboravljajte. Takvim se prinosima ugađa Bogu. Šta znači to? Dokle god smo tu na zemlji, koliko god možemo, na mudar način, razuman način, da činimo dobro svima koliko do nas stoji, a naročito onima koji su iz doma vere. Mislim da negdje piše iz doma vere Avramove, koje je vera Hristova. Jer je tako Gospod obećao Avramu da će se u seme njegovom blagosloviti svi narodi na zemlji, a seme njegovo je Hristos. Na taj način ja mislim da se može razumjeti ovih nekoliko stihova koji upućuju na to kako treba da živimo ovdje na zemlji. I ja mislim, možda bih mogao reći mnogo više nego mislim, osjećam, da meni lično u tome je potrebno mnogo nauke. A ostalo je još samo malo vremena. A isto tako osjećam da neprijatelj postavlja mnoge smetnje i mnoge zamke da bi svakog od nas unazadio. Vukao natrag. Tradimo sve što možemo, samo ne. Ono što je nauka Hristova i ono što je volja našeg nebeskog Oca. Samo milost Božja koja se prima molitvom. Može nas izbaviti od te duhovne nazadnosti, zamračenosti i pomoći nam da njegovu vjeru tvorimo onako kako je on učio i kako nas je on uputio. Ovdje nastavlja dalje i kaže, slušajte svoje učitelje i pokoravajte im se. Ta reč pokoravajte se je vrlo, vrlo neprihvatljiva ljudima. Ovdje kaže, pokoravajte im se jer se oni staraju za duše vaše. Hoću da kažem da današnje naraštaju ta reč pokornosti i pokoravanja neprihvatljiva. A isto tako, tom nepokornom starijem naraštaju, ta reč je jako potrebna, oni se zato hvataju i sve objašnjavaju na taj način. Ako ih neko ne posluša, nepokoran je. I na taj način, mnogo puta, žele zatrpati njihove ljudske i grešne namere. Jer oni bi htjeli da se tvori volja njihova, a ne volja Božija. I to je jedna opasnost i zamka mnogim ljudima. Ali ovdje govori o učiteljima koji se staraju za duše vernih, koji se sluge Hristove. Oni čine to staranje sa osjećanjem odgovornosti pred Bogom. I kad vide da neko u veri raste i napreduje i duhovno sazreva da donosi dobre plodove koji su ugodni Bogu, to njima pričinjava radost. A kad vide da neko nepokoran voli Božjoj, pa ma kako se pokoravao voli čovječijoj, kad u srcu nema volju Božiju, to je nažalost pravi i vernim učiteljima nauke Hristove. I ovdje tako kaže, slušajte učitelje svoje, pokoravajte im se, jer se oni staraju za duše vaše, kao koji će dati odgovor, da bi to s radošću činili, a ne s teretom ili sa uzdisanjem, jer vam ovo ne pomaže. Znači, nepokornima, neposlušnima, nevernima, buntovnicima neće pomagati, čak i ako njihovi učitelji koji mogu biti pravoverni i savjesni sa teretom i sa žalošću pronose njima reč Božju, neće poslušati. To ne pomaže onima koji ne slušaju. Koji hoće ići putem Hristovim, zapovesti Gospodnje nisu mu teške. Naprotiv. Potrebne su. Duše Hristovih učenika su gladne i žedne nauke njegove pravednosti. I to je odmah posvjedočeno u sljedećem stihu. Molite se Bogu za nas. Pisac ove poslanice. Ova poslanica je napisana sa toliko sile i moći Hristovog duha da to daleko izvan mogućnosti izražavanja i objašnjenja, tumačenja. Od samog početka, kad se samo počne čitati, ti prvi stihovi su toliko puni snage gdje piše: Bog koji je negdje mnogo puta i različitim načinom govorio ocenjom preko proroka, govori i nama u posljedak dana ovih preko sina, kojega postavi nasljednika svemu, kroz kojega i svet stvori, koji budući sjajno slave i obliče bića njegova i noseći sve u sili reči svoje, noseći sve u reči sile svoje, učinivši sobom očišćenje greha naših, sebe s desne strane prestela veličine na visini. I tako dalje. To su silne reči. Reči koje su pune osjećaja Duha Božjega. I pisac te poslanice kaže ovdje u 18. stihu: molite se Bogu za nas. On nije izgubio. Kroz toliko godina rada i života u pobožnosti i revnosti za Hrista nije izgubio tu svest, osjećanje: ja sam samo čovjek u telu. Molite se Bogu za nas, jer se nadamo da imamo dobru savjest, starajući se u svemu dobro da živimo. Ove reči su u takvoj slozi, saglasnosti i harmoniji sa onim što je apostol Pavle napisao Timotiju u drugoj poslanici: vreme mojega odlaska nasta. Ja se žrtvujem. Prinosim se na tom oltaru. Moje telo će tu izgoreti. To je kraj. On možda sagleda kraj svog putovanja tu na zemlji. I onda kaže: dobar rat ratovah, trku svrših, varo držah. Kakvo blagostanje jedne duše u Hristu. I onda u 19. stihu kaže: a odviše molim, činite ovo, da bih se pre vratio k vama. Što ukazuje na to da je pisac ove poslanice bio tu, bio u društvu onih kojima je ova poslanica bila najpre upućena, i da ovo, ovaj sastanak za koji se nada i koji očekuje, nije prvi put da će biti zajedno. Kaže, odviše molim ovo činite da bih se pre vratio k vama. I u toj želji, u toj nameri, on ih pozdravlja. Bog mira koji izvodi iz mrtvih velikog pastira ovcama krvi zareta večnoga, Gospoda našeg Isusa Hrista, da vas savrši u svakome delu dobrom, da učinite volju njegovu, čineći vama što je ugodno pred njim kroz Isusa Hrista, kojemu slava u vek vekova. Amen. Želeo sam da ovim završim ovu traku, ali sad vidim da je vreme odmaklo i da nema dovoljno vremena da bi se to, da bi mogao to nastaviti, tako da ću ovdje prekinuti. Ako tako bude Bogu ugodno, onda sljedeći put nastaviti ovim stihovima od 20. stiha do kraja ove glave, ako nam bude tako od Boga podareno.